agus tá óna mar a chu a trochtar a palíteocht agus éar agri palíteocht na stáisiún Trelinnis. Ón, cedi gan á hén gunn scéil ag an tráise a mefar an an mar a gaheis gaheisa cínt a hárhal as an sacrú fúi éfir se?
Well, go banúsach níl a rúdhóna denna, ché sinlar a lenachtar a leis an sacrú a tá lechrýchnú ag a buinta se agus dúchláan an DUP a glacha. No gaila than DUP. Agus an sin a bheith sú gomach gos Boris Johnson gomach sin an dulos cór an phobl is sasana sa rá wail ien misha ma yichil. Yering hain gomach sin nís kielwur dó lanach dar aai leis an eirach de e hokru. Kesh mathematic ata aon an sin sa valament. Ma chalan se je voti da chyr an DUP ta an edrach fos an gyfetag sy'n nyn o'r fwlti o all o 40 o lwg zaibra, sy'n yn meid fesari den 40 sy'n a tal ffogri ac yw gynglach y ddeis le sucrw. Ac as ys as tŵs gael has yna oed y wyl yn fwlt o loida es an ym achta. Ac as mae sy'n brahan sy'n cefe ddini den ERG a rach y glesion DUP. Vi Jim Wells on DUP a rare e TV3 a ra gorachach an ERG lob ach ageis ac leis na dini is môl o ros an ERG ni fain ro cinta pwy sin tan chyd is môl dîf a tiacht yn mac a ra gwyl un o arom pwy'n meid y tobwant a mac ag Boris Johnson agus ma sin ni lis ag ingin a'i rir a brahan se e'r cwrdd of nwolti ac ni doiam gwyl cwylar o'r caelton o tad yma sen an cynnal caint y feg Dominic Grif wel is dyna e siwr y tai gira am fratem ach o chwr e cial e ffad ac as beth y gwyl se y sŵl e tara beth yna gwyl na mathematic egia ac ar eich ma derym an rôd cil bwyr o fech le dyna feg Boris Johnson lanach dy rai leis y sgeil mar y to a'n hiesa an sen a mae'r drogl ar an ein dosor o boch tocht a hocrw ar atis gydepach e sy'n gwy gwy heb e no socri a fi eich tris y me ach hef ala cain rao ta aca bo ro noch wilsyn sos da glaca le socrw mae iawl ar siat of a DUP so Ni ddoli am gwyl cwylwyr o'r calte gybwynt y siol.
Fec mi di mas y lo, o'n gromil yma agod o'n morochw y cant yn Trinlein agos ffoc mi di cest yn fratym o'ch da y lwg sgaha